Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Góða kvöldið og velkomin í þunga viktina þetta miðvikudags kvöld. Tökum hér upp eftir meistaradeildina þriðju umferð lokið og svona einhverja línur farnar að skýrast. Þungavæktin í bóði Tryggir.is. Ferð þangað inn, skráði á tryggingavaktina, veist hvernig þetta virkar. Þú tryggir ekki eftir á, það gengur ekki. Það með að kíktu þangað og þeir sjáum allt fyrir þig, fá öll bestu tilbúðin í allar tryggingarnar hefur. Kíktu vel á þetta. Ölver, þvílík vika framöndan hjá þeim, pakkað í gær, pakkað í kvöld, það uppistandum helgina, enski og ég veit ekki hvað og hvað fyrrvæntalega stýttast í jólakalda, jólabjórinn. Það ekki höfðingi, þú ert nú okkar maður í því.
Það alltaf, ég ekki byrjun nú umber.
Já, eða bara jafnvel núna, bara fljótlega, allavega fljótlega.
Það einhverjar reglur þetta, sko. Ríki þarf að vera með einhverjar hundleiðilegar reglur hvenær jólabjórinn má vera í sölu og svo má ekki selja hann nema til einhvers dags, drullið ykkur í gang og leið við að selja þetta þegar menn vilja selja bjór menn þarf að fá sér þeir til að ná sér sko
Takk Kás ég með þungaviktinni og það líka pítsan pítsan.is, þvílíkur oktober mánuður 50% afsláttur farið þangað inn, nýtið ykkur þetta þessa síðustu daga það að kaupa allt og þeir eru geiturnar í meðlætinu að sjálfsögðu Nings með okkur líka hádegis verðar hlaðborið klikkar aldrei, fer aldrei ósáttur út af Nings þegar þú fer í hátæðisara hlaðbóru í talningum líka kvöldin og ætlar að gera eitthvað vel við og fer í appelsinu kjúklingin svona krispi kjúkling eins og hann gerist bestur eitt sett sömuleiðis með þungaviktinni Mækari, hvernig ertu?
Ég bara góður
Já, fer að styttast í kongin heim eða ekki?
Jó, ég kem eftir helgi til mannsestir á morgun eða á föstudaginn
Já
Svo tekið þrjá púnta á móti City og svo kem ég heim
Já, það bara nákvæmlega þannig
Kemur með eimskip eða samskip?
Ég var nú samt að
Nei,
gefa
mæka
Ég var nú bara að gefa mækarnum það Ég sá nú einhver að mynda þig Þú ert greinilega að labba þessa 10 km dag sem ég hélt alltaf að vera að ljúga af henn Hún leist nú bara vel út
Já, ég held að maður við hlýðin að vera að móti eða hvernig sem ég seti núna eftir nú að hafa sér hægan eftir myndir helgar og segi nú ekki meira
Það var lélegt angúl því miður en hvað ertu að taka marga hérna rettur á svona 10 km er þetta 4-5 eða?
4-5 hvað segir þau?
Sígarettur?
Ég heyri hvað segir, 4-5
Sígarettur?
Rettur?
Sígarettur er aldrei neina sígarett
Nei, það bara þannig
Það passa ekki saman
Nei, herru, strákar, byrjum þetta einna heima Ánum förum í meistaradeildina Herru, ég mjög að byrja á val En þeir eru að leita aðstofamanni Fyrir, eða sérst aðstofamanni með Arnari Grétarssyni Þjálfara Vals, valsmenna sjálfsög í fríi núna Tvö nöfn sem ég búin að heyra í umræðinni Og Já, ég heyrði í einum vel tengdum innan vals sem allavega neitaði þessum nöfnum ekki sagði að, já, mögulega væru nöfn að fljúa Þetta annars vegar Ólafur Ingi Skúlason og Eggert Gunnþór Jónsson
Já, ég skal bara gefa þær það rátt að Ólafur Ingi Skúlason ekki að fara að vera aðstoðþræði vals
Það klart
Já, ég bara veit það frá fyrstu hendi og hann mun halda áfram með U19 landslið í Íslands
Hann mætti samt vera aðstoðþjálfari með því giggi, er það ekki samt? Það er bara aðalþjálfari, er það ekki?
Haldi ekki. Nei. Velur, það voru einhverjir hérna það, Sölvi var eitthvað aðstoð U21 og aðstoð það var Víkings, ég veit ekki hvernig það var oft eftir því hvað liðum þannig að spurning hvernig valsmenn myndu tækla það en hérna þegar ég var í byrðið eflika og Bjarni Jó aðstoð það var í Eyjól Sverjusson sem landslíðsfjálfara
Já, en ekkert Gunnþór geti þetta mögulega verið gikk fyrir hann mækari?
Eggert Gunnþór, já, það alveg mörg vitlega svona sem maður hefur heyrt.
Já.
En ég held að hitt er ekki leifilegt. Við munum bara að Jóhannes Karlsson frá Skagan, það var hlægvar aðstoðaþjálfari á landsliðin.
Já.
Hann aldrei að fara að fá aðstoðaþjálfari á Val og þjálfa landslið, sko. Það held ég sér ekki sem svo Ólafur Ingi. Þannig að Eggert Gunnþór, já, ég, hann bara einn af þessum fjölmörgu gæjum sem hafa komið heim og spila eftir að hafa verið sem sagt aðtunum enn í langan tíma og komið heim að spila og það var svo sem aldrei þjálfan eitt og detta því enn í þjálfun og oftast byrja þá að stóða þjálfun og fjölmörg dæmi það þannig að hann bara þá einn af þeim og menn leit oft til þessara gæja og það kannski alveg eðlilegt, mikla reynslu og við hefur verið á mörgum mismunandi þjálfurum manna, þannig að ég held að það væri bara nokkuð sniðið fyrir Valsarn og fyrir hann ef hann hefur áhugað því að fara lengra, fara áfram í þjálfur setna mér
Ég með hérna, ég með annan nafn fyrir Val Það ekki
Hentu í andliti á mér
á, Maður sem ég held að sé búin að klára í mitt Júfa B-gráðuna og getur náttúrulega ekki tekið annað að vera eitthvað að þjálfa og ég held að dugi bara að vera aðstofa þjálfari maður sem að held ég liggur undir feldi og gæti bara verið góður í svona teimi, maður sem getur miðla reynslusni Kjartan Henry Finnbogason
Já, það verið bara frábært sjátt hann hérna veit fulltu fótbolta alveg svo Eggert Gunnþór og Ólafur Ingi líka þannig að, og þetta náttúrulega nýja skólin við þurfum endun í aðeins og því betra því fleiri gamla leikmenn sem við fáum í þjálfun því betri leikmenn eftir að vera eftir að búa til og ég hugsa að Kjartan vil ég taka eitt ár tímabil
en getur hann ekki tekið það bara sem spilandi á stóðhjálfari?
Spilandi á stóðhjálfari 2023 veit það ekki, ekki eftir dild
Nei, þannig?
Nei, þeim veit aldrei færi það, það ekki séns en það bara nákvæmlega sama dæmi þar og með Eggert Gunnþór bara gæði sem var lengi aðdunum og veist, bara nákvæmlega sama en ég kemur verið lóður til Kjartan Henry færa að stíga niður og ég aðstóð til flóra
Hvað segirðu Magari?
Gunnþór líklegur
og staðans að detta þann út en hérna förum aðeins í Vesturbæinn
Það ekki alveg nóg gott samband
Nei, hérna Stjáni það eru núna að vera komnar næstu í þrjár viku sinna Íslandsmótinu lauk Kár ekki ennþá búið að ráða þjálfara og mér finnst þess að þeir séu búin að segja núna í tíu daga séu eitt til tveir dagar eru tilkynni hvað, hérna, hvað í gangi og hvað að frétta?
Já, ég ljósti frétta dagsins í dag að Rúnar hafi tekið við hérna, fram það sem við vissum það cirka bát klukkutíma eftir hann
hefði gamlar fréttir
Agnari formanni að hérna, nú Kár eina liði sem án þjálfara í efstu deild og það staðan Og hún staðan það alvarlega að ég veit ekki hvernig það leysa þetta.
Nei.
Og kannski síðustu og vestu þrætti kvöldis að mögulega sé Friðgeir Bergsteinsson að fara með Rúnar upp í Úlfarsdal.
Já, hann var eitthvað í að því.
Það væri alvöru hnífstunga í mækarnum félaga en við sjáum hvað setur hvort að Palli guggi á einhverjum lóum á honum og haldunum en þetta bara snúið staða. Og það öll í það ráð þjálfara Óli Kristjáns komin í kvennalið þróttar Sigurvin Ólafsson orðaði við karlalið þróttar og Rúnar sagði nú við vitar í daga að það hefur verið tvö lið sem við hirti honum og hitt liði var það voru tveir dalir sem að vildu láta sér dreyma Rúnar Kristjánsson annar var Úlfarsdalurinn og hitt var Laugardalurinn en hann sagði takk en nei takk við þróttara
Já.
Hann vill verið þeirri bestu
Sko Mike maður bara heyrir það að það eru bara menn í Vesturbænum gríðarlega ósáttir bara við störf stjórnar og allt þetta þetta kallað þetta fía sko?
Já, já, þetta virðist svona utan og séð virðist að vera smá þannig sko en sko það eru flesti leikmennir, ég mann og Kristín Jónsson var reyndar eitthvað að tala að hann myndi var að bíða eftir hverjir í nýtjálfari en ég held hún svona flesti leikmenn káur sí á samning og eins og nú margur komin og það eru sig gæri í fríum núna og það ekki heimsettur að káur á því þjálfara fyrsta nóvember eða fyrsta nóvember sko þá hlýnlegin sé að borra á þjálfara það ekki þessum einn eitthvað byrja að æfa þannig að það ekki heimsendur en þetta búið að vera mjög skrítið það eru bara að segja það alveg eins og er og þeir eru maður veit náttúrulega ekki hvað er satt og hvað er logið í þessu, hvað er hverju búið að tala og bla bla, öruglega búið að tala við mun færri heldur en hefur búið að hendi loftið en allavega Ólaf Inga og Sigga Raga er allavega búið að tala við þá tvo og náttúrulega klárlega Óskar þannig að hérna þannig að ég bara já, já, þetta bara þú veist, svo mikið fía sko þetta bara, mann finnst alltaf bara skrýtnar og skrýtnar út af hverju voru ekki með eitthvað svona kannski aðeins betra plan þegar að þeir létu bara Rúnar fara þeir vildu greinilega láta hann fara og teldu svo bara að geti fengið þjálfara og þeir mun alltaf fá þjálfara og svo verður bara komið ljós hvernig það en þetta svolítið skrítið hvað þetta virðist taka langan tíma en það ekki stress þannig
sagði ekki einhverju góði bíómynd ef þú ert ekki með backup plan það ert ekki með plan
Nei, en síðan bara veit maður aldrei hvað gerist en ég gerir mér ekki grein fyrir að hverju allir þessir gæjar Siggi ekki verið svona ekki að neita KR en fær tekur tvo fundi með það sem hann sagði og þá svona greinlega viljar þá ekki ráðan eða ég geri, eða, veist, eða hann vill þá kannski ekki koma núna því hann sér að það búið að tala við einhverja tíu menn eftir honum þannig að þeir eru ekki einlega ekki mikið áhuga á því en bara sem tekur við stöðun á honum en síðan virðast vera einhverjir menn hann að búin að segja nei við KR sem að kemur hótt það er bara að segja stölu eins og er en hérna en það verður þeir verður að breyja það við sig og ég veit ekki hvað fer fram á sem blessuðu fundum hvort þeir ekki setja eina krón í þetta og hvernig þeir gerir þetta en fyrir mér KR liði bara ágætlega vel manna eins og staðan núna og þetta gera fína hluti þetta sko þannig ég átta mikið alveg á þessu
Höldum aðeins áfram í hérna þjálfara málunum Ólafur Kristjánsson, hann tekin við kvennalið Þróttar, Stjáni er þetta óvænt eða? Eða þetta spennandi eða, húst?
Þetta eitthvað spennandi fyrir Þrótt en þetta óvænt, já, klálega hann ekki þjálfa lengi á Íslandi þjálfa síðast FH og fór þá til Danmörkur og kom svo heim og hérna búin að vera yfirmaður knattspyrnumálhjöfri og hann sagði að þetta þyrfti mikið til að færa aftur í þjálfun og þetta var greinilega það sem að kallaði á hann búin að fylgjast mikið með kvennaboltana síðustu tvö ár þannig að það verið gaman að sjá þróttarana hvernig það spreita sig því að þetta var liðið sem endaði hvað þriða eða fjóra seti sem þannig að hann hlýtur að grafa að komast ofar öll liðið vilja gera betur og hann að mæta Nick sem komin í Breiðablik sem að
Það eru hörkuð þjálfara núna í kvennaboltanum Nick, Pétur Pétur, Sólhauður Kristjánsson Kristján Guðmundsson
Já það bara þannig, það tveir þjálfara sem hafa gert lið karlaliða Íslandsmeisturum fyrir mörgum árum síðan var það bara ekkit þú fórst ekki aftur í kvennaboltanum kannski varstu búin að vera í kvennaboltanum fórst svo í kallaboltan, þú fórst ekki í kallaboltan eða kvennaboltan í kallaboltan og svo í kvennaboltan þú varst að ná einhverjum árangri í kallaboltanum þannig að við sem ekki sé Óla Jó eða Heimi Guðjóns var í kvennaboltan sko.
Nei, þetta náttúrulega eitthvað óvænta sem ég sé og ég sagt þetta á sko, tekið þess að ég leit nú bara á dagatæli ég var sko, það var fyrsta april því svo til kvennlegi þróttar ég held að það var fórs kallalegi sko. Þannig að þetta með því óvæntra sem ég sé ég vil bara segja alveg eins og það er ekki en Óla Kristjáns kemur þetta mjög óvænt og ég spyrir mig líka sko, þróttur búið að vera á fullu eins og KR og fleiri liðvættalega að leita sér að þjálfara fyrir næsta sísón og þegar við hringt í hann og mér hef alltaf haldið það Óli Kristjáns hefði haldið að símtali var að snúast kallaliði sko en ekki kvennaliði, það bara reynskirinn sko
Já.
En það kannski bara komið svona góðu peningar í kvennaboltana þessi nöfn sem mann að tala fyrir er ekki þarna frítt það ekki fræðilegu möguleiki þannig eitthvað hefði verið að borga og menn eru náttúrulega bara að vinna hjá þessum mönnum sko þú veist mörgum hverjum og þá eins og svo sem Óli Kristján sagði bara réttilega frá þér, það alltaf bara fótbolti og hérna hvort sem
er Ellu við hverju liði, eitt bolti
Já og tvö mörg og allt það, en málið það þetta kemur þetta mjög óvart og þetta kemur mest óvart að kallalið er ennþá án þjálfara eitthvað er að orða Sigurinn Ólafs við á henn en þeir eru allan ennþá án þjálfara og hann er tekið við kvennaliðinu, Ólafur Kristjánsson þetta svona Já, en ég veit ekki hvernig þessu dólum þetta. Þeir allan að gera það.
Eina ástæðan fyrir það Ian Jeffs yfirgá Laugardalinn, veit ekki hver hún
Mæ.
Það voru einhverjar deilur við yfirþjálfara yngri flokka.
Ha?
Já.
Hvað meinaru?
Það sem ég segi.
Var það ástæðan fyrir hann hætti það?
Já, hringdi Ian Jeffs og spurði hann.
Já, ok. Það er spes.
Já, ég þetta.
Já, ég þetta.
Fiski sagði hann flýður hrattum.
Það er fullt ástæðum í svo öllu annað. En fyrir mér, eitt óvæntast að ég þjálfara heiminum og bara í fótbolta heiminum í Íslandi mjög lengi. Og mér veist eitthvað með bara lítið farið fyrir í hversu óvænti þér. Óli Kristján sé að taka við kvennaliði Þróttar.
Já.
En það er bara gaman að sjá hvernig það gengur.
Heldur betur. Herðu, hérna, ég veit að þú ert þurfa ekki búin að sjá þetta Mike, þú ert náttúrulega búin að vera erlendis en ertu búin að sjá þættina Skyin, Stjáni?
Já, ég búin að horfa.
Búin að horfa báða. Sem eru komnir.
Já, já.
Þetta alvöru stöff.
Já, þetta fínt, mjög fínt. Og hérna ég bara man eftir þessum leikjum sem þeir hafa gerst í gær núna stöllum leikjum þarna frá 92 til 96 þannig að Það kannski gerir þetta ennþá skemmtilega sko
Akkur líðu mér eftir að hafa horta á þess að tvo þætti og bara sjá þarna þegar Guðjón kemur tekum við þeim hérna í B-deild og næri ákveðna menn til sín og byggir þetta upp Akkur finnst mér svo víkingu sé bara þessari leið Þetta sé bara einhver bara uppskrift sem Arnar Gunnlaugsson kann og veit hvað hann að gera
Ég veit ekki eitthvað þér líður þannig því þér líður of skringilega
Já, já
En ef að líkingu vinnur í 5 ári röð það var þáttúrulega rosalegt og þeir eru búin að vinna 2-2 það verður ekki að hann tekið á 3 árum þannig að þetta ég veit ekki hvort að það lið skagamanna þetta voru bara skagamenn í liðinu
já.
Nefn að þú ert með Luka Kostits Ólaf Adolfs og Kristján Finnbórsson hittir eiginlega bara skagamenn allt líkilmennir og Mihal og Bíbersitz kemur á þetta síðan þannig að en gæði Siggi Jónskið frá Arsenal í skagan sko
Mike á alvöru veistu fyrir höndum þegar hann kemur heim
Nei, ég náttúrulega ekki erlendis árið sem þú fættist hvernig var það 87
Það var 85 reyndar en fínt, ég verið bara búin að vera vinir í 16 ár
en það nú reynda 2023, þannig að ég var nú helvítið auðvelt að aðgengi að svona þáttum og spánir ekki, sko, ég ekki Norður Kóru og ég held það, sko þannig að ekki þessari ferð, sko þannig að ég vissulega búin að sjá báða þessa þætti og hérna það mjög auðvelt, ég bara með þetta sjónvarpinni hérna og hérna, þetta eru geggjaði þættir og bara skemmtilegir og í sem alveg stjána maður mann eftir söllin sem þetta gerist í gær og var hann að flá einhverjum að þessu leikjum og hérna bara þetta bara geggjað lið og ég sagði nú um daginn það er hún fyrst ekki hérna 91 og svo að ég átti aðeins eftir restin að síðast þettinum en var það ekki mest 92 þannig að 93 lið það sagði ég nú að besta í sögunum daginn Og svo það að segja með Víking er ekki bara að gera það saman og þetta svo flott og bla bla bla. Þetta bara nákvæmlega svo átt að gera þetta. Þú þarft að kaupa leikmenn í stöður, hvað sem hann heitir Guðjón Þórðarson eða Arnar Gunnlaugsson eða whatever. Og mér finnst rosalega oft skríti hvað fullt að liðum gleyma því. Það ekki öll lið, eða líka bara erlendis. En síðan áttúrulega eins og Stjáni segir þarftur náttúrulega að vera með líka góða leikmenn fyrir og víkingarnir hafa verið með það og sérstaklega frá skæðina á þessum tíma og svo þú fær leikmann sem var nýorin Englandsmeistari Massenars og í Akernes 27-28 ára það náttúrulega það svona og bara efni og þessi gæðina á skæðanum á sín tíma og eru bara svo líkalega góður og fá allas efnir og stráka þarna upp og þannig að þetta bara geggja að þetta og ég held að verði ekki það verður aldrei neitt líð held ég að gott og þetta líð sko sem var þarna 92-3 það bara þannig, þetta var stórkurslega tvóbóttel
Herðu, Stjáni ungur drengur, William Cole Campbell sem var nú hérna með FO ekkit svo fyrir löngu síðan
Jó, við byrjaði eflík
Já, ok er hann að velja Bandaríkin frekar en Ísland?
Ég sagði allt ég af af.is og þeir eru nú ekki mikið verið að ljúga
Nei
En hérna, hann var í skellur því að drefnilegu drengur
Já.
og var að spila með U19 Dortmund í meistardeildir í Úlinga í kvöld og heldur að unni með þess að njúkastlu
Þannig
að þetta þreitt Nei, við viljum ykkur hann Aron Jó 2
Nei.
Ég ekki ennþá búin að fyrirgefa honum og mun seint gera það Nei. En hérna, þetta kemur ljós og vonandi velur hann lætu mömmu hjarta ráða
Já. Herðu, það nefnilega það villum að fara hins vegar í meistaradeildina þriðu umferð lokið og eins og ég sagði svona línur farnar að skýrast byrjum bara tökum bara kvöld í kvöld F-riðillin er í háalofti og það eru þetta PSG, Dortmund, Newcastle, AC Milan riðillin AC Milan, nei sem segi ég Newcastle tapar heima í kvöld fyrir Borussia Dortmund en Mekka skoraði eina markið rétt fyrir lok fyrri hálfleiks og síðan flengdu Parísamenn AC Milan 3-0 í kvöld. AC Milan getur bara ekki skorað í meistaradeildinni hvað komur ykkur 5-6 leikir í röð. Þetta lítur allavega ekki vel út. PSG með 6 stig, Dortmund 4, Newcastle 4, AC Milan 2. Byrjum í Newcastle. Stjáni, var þetta ekki bara sangjart sigur hjá Dortmund?
Jú, mér fannst það mest að vera betra lið og Það var ekki þinn bara núna síðustu tíu bitur kortari sem að Newcastle fór eitthvað ógna og þetta setur þennan riðin alltaf bara upp í háaloft. Það var bara þannig, Dortmund var ekki búið að skora mark í fyrstu tveim leikjunum og fengu eitt stig samt en eru núna konar upp fyrir Newcastle og eiga næsta leik heima á móti þeim. Þannig það er bara þannig að þeir vinna næsta leik þá er Newcastle þar að Newcastle að vinna báða og treysta á Dortmund tappi báðum því að þeir þurfa Það voru alltaf með innbyrðis á þú, þannig að þetta eftir þess að drauma byrja nú að raskellinga á PSG, þá eru strákarnir fyrir norðan í smá brekku.
Sástu þetta, Mike?
Já, ég sá restin af þessu og sá hann skoði slána á síðustu sekundu í Newcastle en sá hann ekki meira af þessu leik en þetta bara, þú veist, þessi úrslit urðu bara einhvern veginn að detta svona svo þessi ríðir hluti standið til nafni að sem Vílar enda búið að valda gríðalegu vonbröðum og ég sá það, ég talaði hann ég sá þó að maður til Júantins að helgina og veistu bara ekki góð og ég held að þeir eru engan möguleik í þessu ríðli Þannig að, en eins og Stjáni segir að þá hleyfti þetta ríðlunum fílitu upp og þetta bara hálfgir úrslita leikur held ég í Dortmund þegar PSG virðast bara að vera sterkasti leiðátti síðan ekki búin að tala á hann yfir og þá virðast þeir bara að vera það og sérstaklega upplýður á heimavelli og hérna bara að vinna tvo örugga sigra þar og til að tapa illa úti en þannig að ég held að þetta verður bara svona hálfgir úrslita leikur og bara endar rugla bara sem skemmtilegast í riðlinni eins og menn svona voru að búast við og þetta byrjaði þegar var dreigð það var einu svona meistara deilda riðlinn eins og maður segir og hann stendur undir því og bara en þetta eru vonbrigði fyrir Njúkassl það klárt þegar þarna kom kannski smá reynslu leysi ljós og líka Dortmund ekki búið skora mark og með þá að heima velli og Dortmund ekki teka þetta ekki teka besta Dortmund sem maður hefur séð á pappír en þarna kemur kannski smá reynslu leysi í ljós á móti reynslu sem að þeir eru klárlega með bara klúbur borðar sig að Dortmund fram við Njúkast lésari kefni
Tók eftir hérna ég svona tók eftir einu pældi í einu Ísak, Alexander Ísak fór á velli snemma leikstjáni og Callum Wilson kom inn á með fullri vinningu fyrir Callum Wilson þá er held í Njúkast hættulegra með Ísak inn á
Já, hann alltaf yngri og fljótari og annars slíkt sko Þannig að en Wilson ólsig og sendir það ekki það en þetta var bara ekki þeirra dagur í kvöld
Nei, treverki bjargaði Dortmund gaði tvisar eða eitthvað
Já, en Dortmund voru bara mjög góður í þessu leik og já. Þeir hérna áttu bara hann að sigu skilið, fannst mér og það bara, múst þetta Dortmund þetta alltaf þeir selja alltaf bestu mennuna sína og samt eru þeir alltaf í þessari veistardild þannig að það bara fínt þetta var sangjað sigur Sigurinn og félagar í Newcastle klúbnum þeir þurfa bara að byta í skjaldarendur í Þýskalandi þeir tóttan á fjölmenn á völlin Thomas Mayer rettar þeim miðum
Kylian Mbappe skoraði fyrsta mark PSG í kvöld á móti AC Milan Kolo Muani kom þeim í 2-0 og Lee Kang In sem kom frá Mallorca í sumar skoraði þriðja mark eftir að koma inn á sem varamar Mbappe
Það ekki Kóruðumæðurinn?
Jú
Já, hann að selja flesta treyjur í París
Já
Það ekki Mbappe frændi Mækarnas, það Kóruðubúinn
Já, Kylian Mbappe 42 mörk í meistaradeildinni var að jafna ítalska góðsögn. Hver góðsögn?
Var ekki bara Inzaghi.
Nei.
Ítalska góðsögn, Della.
Del Piero.
Del Piero. Alexandro Del Piero. Örugusigur, það með að þessi riðill spennandi. Herðu, förum...
Já, verður áttúrulega við klárum þetta bara einslega Asi Milan drullaslega að vinna bara PSG heima næst sem þið geta alveg gert
Þeir vera að skora eitthvað mörg sko, þeir bara skora ekkert
Það líka, Dortmund Newcastle leikunum verður fer fram sko og snemma þann daginn þannig að þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera ef að, sem það fari í jættefli og þeir vinni síðan hérna, PSG þá fyrst fyrir þetta í hávalótt og tværum fyrir eftir
Já,
ég er að segja það en þegar náttúrulega ég sá bara um helgina ég googlaði hann og bara það verið örugur á því hvað dýru í gamalt sko dýru að vera 38 ára gamalt og hann að leiða sókn hann að sé mín að leika eftir leik og hann flópa hófaldum var ég alltaf að fíla dýru en hann aldrei verið mjög hraður og hann stjáni leipur hraður en hann í dag sko en ég veit ekki alveg með þetta dýru dæmi að sé ekki annan upplöðan sendir með honum sko
Já, góða punktur, herðu, förum í gerriðilinn, mannsætti sitt í búið að vinna alla leikina Lentu hins að svona í smá kröpum dansi á köflum í kvöld gegn Young Boys jafnaði 1-1 En stærstu fréttin þar Stjáni Holland komin í gang í meistaradeildinni þetta tímabil var án Marks eftir fyrstu tóleikina en setti tvö í kvöld, eitt með vinstri, eitt með hæri
Já, og líka og búna hérna, þetta var 50 leikunni röð ef hann ekki skoraði þessum held ég En hann skoraði ekki í undanstöðum né úrslitaleiknum Þannig að þetta fínt að eiga Hólandin inni en þetta var skemmtilegt marki á Young Boys
Já, ógeðslega vel klárað maður
Á okkar besta undilagi, gervigræsinn í Bern
Já,
það kvartað nú mikið og kom nú bara með góðum punkt Guardiola Hann talaði reyndar allan heiminn nema einhverja svona málbúa einna frá Íslandi Hann talaði 99,9% sem hafa vita fótbolta að vita það að það var að spila gras í fótbolta sko og hérna þetta var alltaf að fara erfiðari leikur verið sýttið að þeirra spila gervigras allt í lok óttóber
Peppa heimskur, hann veit ekki að völlurinn og sýttið hæbridgras eða? Nei, bara spara hvort þið sköldum undir sig jafn heimskýrið
er að bjóða upp á gerfi kannski í meistardeild Evrópu er náttúrulega bara þú veist það náttúrulega bara hreitt og klár skandall með stóru stöðu það ekkert öðru
Þú og Gummi Ben eru þarna Gummi Ben tuðaði mikið yfir þessi kvöld
Já og Pep og öll liðin sem í meistardeildinni sko nema eitthvað eitt eða eitthvað út af því að þetta bara rétt Mm. Ég gott að Gummi Ben tuðaði yfir þessi ránaðan en það bara hálf rétt hjá hann þetta ekki tuð þetta
Tveir, bara segja 74 módel tuðskóla
komast inn í hausinn og vönnum
Þú veit að spila grasi á grasi þegar fótbolta grasi það sem er hægt 100% En svumstað er það ekki hægt allt árið kring
Sjá bara Þýskaland og svona þú veist það þeir spila oft í snjó og hérna þú veist ég veit alveg að það betra að þarf að spila stundum í Íslandi á svumstaðar og gervigrasi ég veit það alveg en það tala það að fara gervigrasi og æða Laugardalsvöll og allt þetta og taka þetta bara allt á gervigrasi þú veist þá náttúrulega bara Já, þá endur við bara ennþá aftar, það bara þannig.
Herðu, þessi riðil
samt
nokkurn veginn búinn því að Leipzig vann Rauðu stjörnuna 3-1, þannig að Leipzig með 6 stig, 5 stigum á undan Young Boys og Rauðu stjörnunni, þannig að sitja á Leipzig á leiðinu upp úr þessum riðli.
Ég veit ekki hvað maður að kalla þetta, sambarsteldar riðil eða bara firmamóta riðil, ég veit það ekki, bara firmamóta riðil.
Já.
Það ekki hægt að vera með svona riðila í meistartil, já.
Herðu. Feyenoord, förum í erilinn, Feyenoord Lazio, 3-1 fyrir Feyenoord.
Skemmtilegt lið.
Já, þeir eru mjög skemmtilegir. Horfðu á hann leik í dag, þeir eru hérna að spila mjög skemmtilega fótbolta.
Þeir eru Arne Slot sem var með að setja þegar Albert var þar.
Já.
Og þeir tók hann í til Feyenoord og það bara rott þetta.
Þeir bara pökkuðu ítölunum saman.
Já, ég heldur betur. Það var bara, hérna, þetta var hérna, bara mista Lazio, þetta mikið á svona gæin sem eru farin að fara niður fjallið og það hratt.
Síru í Mibel í Immobile.
Já,
Lazio
Petro frændi ykkar er ennþá þannig sko.
Já, já.
Já, já. Er ekki bara ennþá þannig að Lukas Leiva, er hann hættur það?
Ég held hann sé hættur, en Luis Alberto líka þannig.
Já, já, og Filipe Andersson er ennþá.
Já, þeir eru með miklu, eru með mikið slakar leildur enn í fyrra Lazio. Ég veit ekki alveg út af hverju. Það bara ekki stefna að ég veit ekki, bara En fæin úr þeir sínins með liðið sem að gæti orðið liðið í ár sem að kemur á orð. Kemur oft eitt lið og fyrir oft. Og ég horfði sá slætt á þessum leik á hann og þetta var ekki reðilega yfirbyrður og þetta bara alvöru lið, sko.
Já.
Og þeir fljúi upp úr svo riðli held ég og síðan bara þetta er alveg lið sem getur
Nei, yfirbyrður voru ekki meina það að XG hjá fæin úr voru 1,94 á móti 2,38 hjá Lazio.
Já, XG og XG.
Þú vantar að gefur XG langt nef, Mike.
Já, ég hefum alltaf gert það og það vilur ekki neina fótboltaleiki því miður.
Herðu, í hinum leiknum í E-riðli, Celtic 2, Atletico Madrid 2. Celtic komst yfir, snemma leiks, Anton Griezmann jafnaði klikkarendur úr vítunum en fylgdi á eftir að Joe Hart varði boltan í stöngina. Celtic komst aftur yfir en Alvaro Morata með flugskalla 2-2, Rodrigo de Paul fekk rautt spjald en Celtic náði ekki að nýta sér liðsmunin staðan í þessum erili eftir þrjár umferðir þannig að Feyenoord á toppnum Atletico Madrid og Lazio með 5-4 stig það með það eru þrjú lið sem geta ennþá farið áfram
Já, Atletico fer áfram með þeim
Það var líklega stallega
Já, Celtic næst heim að vinna það alltaf geggjaðu skallinu á Morata
Herðu en hérna Gegja hérna, Royal Antwerp voru 1-0 yfir í hálfleik gegn Porto en Porto skoruðu sem bara 4 í seinni hálfleik 1-4 Vanilsson sem að koma inn á í hálfleik skoraði þrennu Þetta Antwerpa lið þetta nú svona með slakari liðum sem maður hefur séð í meistaradeildinni
Já, já, belgiski meistar og samt sko
Já, ég veit að þeir bara pakka saman hérna leikjum
Tóbi, hvað var ekki síðustu sem að Tóbi klúraði vítinu
Jú,
Þannig að þetta hérna Þeir eru bara einu númer og litlir því þessi riðill þetta ekki bestu liðin en þeir eru samt betur en belgisku mistarnir þetta...
Porto vendilega gefinn strjústig heima sinni næsta leik þannig að Porto og Barsa fara áfram Barsa vann sjaktar 2-1
Það þeir voru bara heppnir þar
á.
Ég var að horfa á þann leik og það var eiginlega bara heppni að hérna, þeir skildi ekki jefna Úkraininni bara með ykkur börnum sko.
Já
Já, þetta æfintirlega slagur yfir líka og, en kemur samt óvart hvað andarifin eru lélegir að kemur alveg meira óvart hvernig gátt unni belgisku deildinni fyrra í klubb Brugge sem dæmi hefur verið hann í þessari meistaradeild og gerð bara fína hluti og var ekki bara síðast í fyrra sem er bara að gera ótrúlega hluti og svo vinnur andarifin deildin og svo mæta það svona til eiks og þetta veit maður ekki dumið þetta getur vel verið að sé bara með slagar liðir þetta nú eru með í fyrra það oft hann Veist, þeir verða meistarar og ég veit svo sem ekki dunga en oft er að líf verða meistarar svona þú veist, þá eru kannski bestu leikmenn er að teknir erlilega, því einhver ástæði fyrir eru meistarar en þetta ekki bóðlega framist að svo fari í Champions League sko
Mæ. Herðu, förum í gærkvöldistrákar Ariðullin byrjum í Kaupmann nei, byrjum á Old Trafford Manchester United 1, FC Kaupmannahöfn 0 Harry Maguire með sigurmarki á 72. mínútu eftir sendingu Christian Eriksen Jordan Larsson sem að koma inn og sem var að maður klikka úr víti bara nánast í við loka flöytið Andre Onana hetja United í lokin og Harry Maguire hetja sömu leiðis Jú, sigur sigur en ég ætla að byrja þér Mike Þetta ekki báðulegt
Hvað sérðu?
Ég sagði bara þetta ekki báðulegt Þetta bara eiginlega spurning
Nei, ég þú segir, já, byrjaðum við ekki báðulegt Nei Fyrir álugurinn að maður, ég veit ekki hvað maður endur teka sem að sé alltaf í sama þættin Fyrir álugurinn að Manchester United í gær var bara sennilega það til toppas í slagur spilana sko, það þeir voru ömulig en ég meina það kemur ekkit óvart, horfðu bara á liði sem var inn á vellin
Þvöru
stikinn í sem Amrabat þau sko þau,
Hann komst ekki liði á Fjörentína
Nei, ég mæti Amrabat átskilti að það sunnudaginn óltra fór trúið mér sko djöfull hann lélugur maður og hvernig dettur honum í huga að vera með hann og skottmakt tóminni saman og mið, hann er búin að reyna það var líka sem ég sé alltaf leik þannig að það er náttúrulega bara lífsins ólíkindum og bara þetta alveg mannst í hún ættið lið ég meina, taktu bara sitt í Liverpool og þessi bestu lið Arsenal þessi bestu lið, ég meina, það kæmist ekki einn maður í þessi mannst í hún ættið í þessi lið sem er að byrja inn á í dag Jú, Bruno Fernandes, því hann góður í fótbolta en hann hefur samt verið mjög slagur í vetur en ég ætla hún líka bara að setja það á hvað
það segir mér að hringur myndi ekki henda sala augum á bekkinni í Liverpool
ég meina að hafið Harry Maguire orðin eitthvað kongur Scott McTominay var illa lélegur í setna var líka gær og genda svona ekki að vítið en hann er búin að vera fínn og best fyrir lið og því hann skoraði tvö mjög daginn og það er hann að byrja núna ég ætla bara að taka eitt gott dæmi við vorum að tala um þetta fyrir tímbili Mason Mount og James Maddison eru keiftir ok, mér alveg sammátt að James Maddison hefur aðeins ódýrri heldur en Mason Mount þetta eru báðir enski landslismenn og alltaf og hafa báði síndir eru góðir í fótbolta annar skorar og leggur upp í hverjum einasta leikur í Tottenham sem eru efsta sætin í deildinni og bara líkilmaður og veit af því hinn ekki með mínútu fyrir Manchester United í gær og Tottenham sko láttur á Manchester United í deildinni og miklu betra lið og rúluði yfir að þeir spilaði á móti og þú veist, hann veit ekki hann að rosalega lítið eftir hann Ten Hag og eitthvað við tölvöld í leikin bara skælbrosandi og eitthvað bara skamma sín eftir hvað er hann aldrei að tapa þessu leik
Er hann að lifa í blekkingu Stjáni? Ten Hag?
Já,
Já hann hérna, þetta er result business þessi íþrótt og hann er komið þrjálun í röð stóra prófiður á sundaginn hann geti auðvitað tapað með framistu svo fyrirálegi gær þá tapar hann 0-4-0-6 fyrir Manchester City og þeir verða á deginu sínum það klárt mál svo fyrir Amrabat sem betur verið var hann ekki keiftur hann var lánaður það er ekki 30 eða er ekki 90 daga skilafrestur og svona göllum vöru það ég myndi að halda það
hversu lélegur er
hann er skelfilegur ég var eitthvað að grínast í sákur að mynda og þá háan þegar hann eldi Mbappe eitthvað og tæklaði hann sko að þetta Þessi gæði að vera mæti í Premier League
annað og í Marokko allt annað
Já,
allt annað að spila við Marokko og þetta var maður smá reddur ummyndaskip maður ekki búin að sjá hann hann búin að vera hræðilega lélegur þessi leikum kannski væri hann geggjaður að hann væri með skóls og kín með sér á miðjunu eitthvað, sko. En þú veist hann er með makt tóminni og svo Bruno Fernandes sem verður á góða leikminni kring sko.
Ég held að þetta verði þannig að verði Bruno með hérna, Casemiro og makt tóminni fyrir fram að sig, aftar sig á sunnudaginn það er svona mín...
ég held að Eriksen byrja á sunnudaginn
Já, Eriksen geti verið þá bara á kantinu með eitthvað Antoni bara einhver stöðar upp í stúkur
Mér veist Eriksen búin að vera allavega að skapa hættur þegar hann hefur verið að koma inn á
Þessi fyrirgi sem Eriksen á í markinu markinu, það var bara eitt mark Þú getur aldrei síðan Antoni sparka svona fyrirgjöf með vinstri, sko. Þetta var hægri uppir á honum sko. aldrei.
Ég gagnrýndi alveg Eriksen. Ég gagnrýndi alveg Eriksen í fyrra oft og þú veist, mér finnst hann vera kominn yfir sitt besta, en hann bara eins og kóngur í ríkisleks United. Því ég held bara meira sig að Kristján Lýs Sigurðsson geti farið þetta á möðun og hann bara taka sig nokkuð tíma og hann það líka. Þú veist, af því að þeir eru það lélegir að Eriksen lítur miklu betur út af því hann góður í fótbolta. En eins og Stjáni segir, búin að vinna þrjá öruð, heppni sigra á móti Sheffield United, heppni sigur á móti ríkala, heppni sigur á móti Brentford og heppni sigur í þessu leik. Þetta ótrúlegt, þeir geta tapa öllum þessu leikjum. Og en þeir eru unnist að þrjá, en á móti sko, slökum liðum, segir það bara með að hvernig mannstu United á að vera. Og það eru einhver erfið leiki framundan og ég ætla ekki að ég held að og bara, nei, bara það að stilla upp sama liðinum í gær og vann Sheffield United það voru ömulegir hann stilla upp sama liðinu það segir bara, hann veit ekki hvað hann að gera sko. Það er bara, það er fyrir mér þannig að ég bara með minnin og Mourinho og gott ef að hérna nei, ekki Mois, þannig að Mourinho og hver var rekin síðast þannig að stjóni
Solskjær
Mér minnir að báðir eru reknir einhvern tímann í svona loku nóvember. Mér minnir það, allan á Mourinho. Mm-hmm. Og þá, og Mourinho var þetta
í Liverpool. Mourinho var reikin í desember.
Ég var á Florida þegar hann var reikin, sko.
Já, var þetta ekki eftir Liverpool og var ekki bara Solskjær ekki um sveipið tíma og ég held að Ten Hag fjúki bara á sveipið tíma.
Solskjær var ekki eftir Votvort tap minni. Mm.
Já, þannig að ég svona, þetta bara... Ég bara sammála, ég meina skóls og einhverjum fleira að tala, ég bara sammála öllu sem að, þú veist, eðlilega maður sammála, þetta lélegasta United sem ég sé, en það eru leikmennarna sem að þeir eigin þú veist, mögulega og ég meina, þið geta stilt upp ágætis byrjunlega og allir eru heil, þetta sem er að bjóða upp á núna er bara eitt að slökust í ljóðan við enn skúrvastildir og það er bara að fá sína sig í dildi, bara ljón hefnir er ekki fattbara, sko.
Orri...
og þeir bara aldrei áfram í særi meistarðið, aldrei sko en þeir vinna ekki til kaupmanna sko.
Orri Steinn Óskarsson kom inn á fyrir kaupmannahöfn það var aldrei að fara að taka þetta víti svo sem þó ykkur íslendingar höfðu vona það
okkur ekki en ég með fínt að víta er ekkur það ég maður bara eftir víti hann við 21 og
svo kannski, hefur það ekki verið en það voru náttúrulega Rósa og Nana hann hérna búa gaggrinnan mikið en hann sagði nú bara í viðtali sjálf hann að vera að vinna vinnuna sína og hún finnst aðeinslegt þannig að hérna
já, hann varði líka bara í stöðinu 0-0 í byrjuð seinna leiks fárónlega vel
já, já.
Þannig að hann, hann máli Rósuna fyrir þetta
en
hann hérna verður dæmdur eftir tímabilið
já, herðu, förum í næsta
leik þú sjáum bara alltaf sjáum alltaf Rósa Nana það bolta núna hann sparkar hann bara fram Það ekkert eitthvað svona, það sína hvernig góður í fótbolt að hann keiftur. Ég nú þarf hann bara að fara að sína þessi góður markmaður. Og meðan það eru búin að gera þessi tveimur leikjum, hann var geggjaður í gær og þetta var hrikalega vel varði vítaspyrna og líka þetta færi. Stjón er að tala hann, hann var bara flottur og en hann náttúrulega er með bara eina slökustu vörninn í deildinu fram að sér hann. Ja. Og það er bara menn í United Clinic ekki formi hann að þú veist, þeir ná að geta hlaupa alla vörninn, þannig að þetta er ekki auðvelt fyrir markmanninn.
Herðu, hinleikurinn í riðlinum Galatasaray 1 Bayern München 3, Stjáni Galamenn geta að naga sig í handabaki fyrir að hafa ekki nýtt allas að sjensa í fyrirálöks sem þið fengu.
Heldur betur, þeir eru óðu í færum og svo koma bara Bayern og refsa og dörð með Harry Kane í liðinu, þá veist það að fara að fá mörk og hann hérna að búin að skjóta þeir eru konur upp úr ylunum, það eru þríleiki búnir
Já.
Og þannig að þeir geta sett í gamla góða krúskontróli
Er þetta ekki létt? Bæja munur þetta alltaf fárólega góð
37 rýðum. Leikir í riðlakeppna á hans að tapa
já, já,
37
ég held, samt, að þeir horfið að núna þetta hefur verið léttast rýð sem hefur nokkuð tíma að fengi sko. Eða hefur einhver mannst jú nætið úr að öðru styrlingulok sem hefur náttúrulega bara í besta falla átt að vera í fjóruða sko.
Já Góðu sigur allavega, já og bæinn nú eins og Stjáni sagði þeir eru komin
já,
áfram
Já, frábær sigur og það er eitthvað búin bara
Förum í B-riðilinn Skytturnar skína, höfðingi Þeir fóru til Sevilla í gær og unnu 2-1 Gabriel Jesus var maður kvöldsins í gær
Já, og en mitti síðan Þannig að það er spurning hvað verður með hann Þetta var geggja markjónum og
Já, þessi sendingin fyrir á markjónum
Já, hann bara var alltaf allir frá miðju að því sendingin var það góð
Já, bara snúningurinn sem býr þetta til, sko
Gamli Sítan Já, Krauf, snúningur, heitir hann Og þetta var bara vel gert í Arsenal eftir að lenda í smá magalendingu í Frakklandi Það var þetta mjög góð sigur þeir fara alltaf upp úr sem riðli Þeir eiga tvo heimaleiki eftir Þannig að þetta er Þeir eru komnir upp úr reiðlinum, það bara spurði
hverju ekki. Þeir eru þetta að vinna þennan.
Já, já.
Þeir eru þetta að vinna þennan til að fara í byggvallstöður. Þeir eru í skýta málum, þeir eru settir að tapa þannig að þetta var 60 leikur fyrir þannig að þeir eru bara, þá eru bara komnir upp úr reiðlinum. Og þetta tímabil byrja bara mjög vel hjá Arsenal því að þeir eru ekkert verið frábær. Þeir eru bara að sýna hvað liðið orðið stærst.
Það bara þannig.
Þeir eru samt á þessu stað. Fóknum í reili sem þokkalega snúin og svo bara með tapur sér í deildin eða líka.
Já, svo.
Það eitt tapur eða.
Lands og PSVaf gerðu 1-1 jafntefli þessum sama reiðli. Sérreiðlin Real Madrid fer til Braga og enn og aftur Jude Bellingham. Enda með því að skora sigur markið þrátt fyrir að Braga hafi náð að minka muninn en já, Real hefði nú svo sem alveg geta mist þetta niður í jafntefli.
Já, ég gátt alveg gert það en Braga liðið var óöpið en þetta var bara, Real er bara einu númur og stóri fyrir hérna Union Berlin og Braga það bara þannig
og Real og Napoli vinna síðan bæði næsta leik og þá eru þið bara bæði komin áfram
já það bara þannig Napoli fer til Berlínar og vinnur Berlín alltaf ekki búa
nei þeir fóru
í Berlín
þeir fóru til Berlínar og vinnu í gær
og vinna sem Berlín heima
þegar Berlín hvað er sem að tapa 12 leikjum í röðu það nýju leikjum í öllum kefnum
þetta
er enn eitt frábæri riðil
Vili Birgis og félagar
Já, já
Já, þetta er reyðli búinn Þetta er einhverju tveir til reyðla sem hann enda fylgjast með
Hvernig að breytist sjampa líka? Er það næsta tímabili
það? Það ekki ég
Jú, ég held að breytist á næsta tímabili og ég held að ekki að fylgjast mun alveg allar reglunar þar eða hvort það sé þar næsta Nei, ég held að sé hennilega bara næsta og það var allan að fimm lið held ég frá Englandi núna og Spáni held ég að fara fimm líka í Champions League þannig að hérna, þannig að það einhverja breytingar í gangi en þetta getur ekki orðið verra heldur en þannig að ég fagna öllum breytingum en ég nú bara vilja sjá liðanum fækka og fara í gamla góða kerfið sko allir líka spennandi
að lokum dýriðlin Inter vinnur Salzburg í gær 2-1 og Sociedad fer til Benfica og vinnur 1-0 þar með að Sociedad og Inter eru á tóttum með 7 stig svo Salzburg með 3 og Benfica án stiga sem var svona heila mestradelda liði í riðlunum í fyrra
já, þeir fóru í áttalega úrslit
þeir eru besikli bara úr leika þeir svona þannig sko
þeir geta gælt við aðal keppna Europa League komast í hana en þeir eru döðir að komast upp úr riðlunum segi ég
Þannig eitthvað svona liðstjáni tekur síðustu 15 árin eitthvað svona lið sem hefur nátt þeim sísunum í röð í Champions League
Þeir eru komið í 16 áslið sko Nei
Já, það bara hefur voru svo ríkalega góðir í fyrra og svo voru líka að tala hann um annað lið áðan hvað lið var það sem að stóð sér mjög vel í fyrra og svo er náttúrulega klubbrugge eða sem voru náttúrulega í fyrra og ég er náttúrulega í keppnið núna
Sjadgar Donetsk eða hvað eitthvað það telist óvænti þegar þeir voru upp á sitt besta sko.
Að þeir voru svo hríkala góður Benfica og svo bara tapaður öllum leikjum þetta er bara það er bara hægar sem þetta er gert fyrir þessi lið að hérna að ná að koma að ári og gera sama eða svipa sko. Það virðist bara vera, það virðist bara þungt þau eru bara ekki með nógu góð lið til þess sko.
Herðu, það nefnilega það, þetta var meistaradeildin förum í sambandsdeildina á morgun, Breiðablik í Belgíu og mæta Gent þeir eru án stiga eftir fyrstu tvo leikina en já, verið inn í báðum leikjunum getum við svo sem sagt fyrsti leikur Dóra Árna, höfðingja morgun hvernig verður byrjunalið?
Ég held að verði bara mjög svipað og var á hérna sundæna móti hérna Rangers. Spurning hvað klæmið kom inn fyrir Kitta Steindór sem eitthvað tæpur og annars verður þetta sama lið þegar ég bara þú ert vantar að stilla upp þínu liði svona sirka sem þú ætlar að spila í alvöru leiknum 15 síðar eða fjórum. Já. En það verður bara sama lið og þá er unni sama lið og spilaði á móti Úkraínumennum hérna í Laugardalnum.
Þetta er alveg alvöru mækari, Halldór Árnason fyrsta aðal þjálfara kikkjans og hann byrjar í riðlakefni sambandsdeildarinnar
Hann þjálfara er káaf
Já, svona þú veist já. Alvöru
Með góðum
Já, tengum það ekkit
Já, hann náttúrulega bara búin að vera hann að tveim sjálfurum að fæ bara meira sviðsjóðs núna og hann, þú veist þetta var bara sama en ég ætla samt að spá því að Halldór Árnason muni fara í meiri varnarleik heldur Óskar Þorvaldsson ég held að hann muni breyta þar
Já, maður lasar það svolítið vitalið sem að Stænki tók við hann úti það var gæt alveg
verið þannig. Ég sá ekki það við tala, en ég bara, þá leysi það bara eftir, en ég alveg pottet úr því að hann muni breyta leikskipulega í svona útileik og ég ætla ekki að fara eitthvað að blame honum fyrir það. Ég hef aðeins sett út Óskar og við hann sjálfan reyndar á og sjá meistar ammæli í dag og í 50 þannig að við skulum tala vel um að Óskar minn hlann ekki með það.
Já, hann getur allavega held í sér ammæli stæðan fyrst hann ekki fara að stýra sambandsleitir á morgun.
Já, og
strákur var og Trafford í gær.
Já, væntanlega mökka í mannastu núna og svo neglur hann þunga eftir næstir, hann lítur að fara að hlusta á okkur núna, segist aldrei hlusta, en samt hringir hann alltaf þegar hann mislíkar eitthvað, en það er eins og það er, en hérna, það er bara þekki hann 45 ára og 50 í dag, hann náði því kallinn og bara geggja, en ég samt setta eins út af þetta hjá honum, þessa nálguna og sútileiki, ég sá bara, ég meina, en séðan á endan þá spilaði Breiðablik eiginlega betur, heldur að mannastu og nættum á þessu köpinn hán, sko, og skoraði. 2-3 mörg, og ekki 3 mörg, útöðli
Var ekki 2
og United Var ekki 6-3 stjáni
Hvað leikur?
Það var að kaupa hann
Já, í sumar, já, ég var ekki 6-3
Það var bara í Evrópi Það var bara í meistaradeildinni United náði einu marki og Harry Maguire skoraði á heimavelli, sko Breiðablik var útöðli, þannig að það er gaman að því að þið fengur líka á sig 6 þannig að, en svona með við framistöðu Ég ætla ekki að taka þetta káa dæmi á móti klubbrugg, ég held að káa bara, þeir voru bara eins og einhverjir krakkar í salgjættis búin að fá all salgjættis sitt og byrjar að líti út eins og einhverjir okkur skilur og bara þetta var svo gaman að það komið svona langt og töpuður alltaf bara allt og stórt að mínu mati. En ég ætla bara að horfa á þetta andarbinlið þarna í meistaradeildinni og ég til alveg að breyða þetta ekki alveg að geta staði í þessu liði, þú veist ekki eitthvað 5-6-0 tap en þeir þurfa þá líka að að balansera sig aðeins í varnarleiknum. Ég held að Dóri gera það, sko. Þetta verður erfitt og verður erfitt fyrir blikana að gýra svo upp í þessa leiki núna. Það verður erfitt fyrir mig bara sem Íslending að gýra mig upp í þetta fyrir hönd Breiðablik, sko. Ég
Já.
Er bara að spila þarna morgun.
Þetta er líka, þetta er næst síðasti leikurnars klæmit í grænu treyjunni allavega í bili því að samningur hans rennur út 16. nóvember. Þá eru tveir leikir eftir. Já. Og konan hans segir ekki séns að þú verir lengur á þessu ógeðslega Íslandi þú kemur heim til Færeyja og þú þekkir nú Eivor Pálsdóttur frá Færeyjum færeyskar húsmaður, það kallar ekki allt ömmu sína hann að klæmi þetta bara tvo leiki eftir það ekki fræðilega, okay. hún leipa honum í hinna tvo leiki sem okay, skellur því, hann skoraði
og ekki Breiðablik næsta sumar þá
hann náttúrulega bara á láni og þeir eru komnir upp þínir menni í Runavík
En nei, ég meina það, og svo líka var verið að neita blíkunum um að færa síðasta leikinn Erlendis, þeir veist, bara, þetta bara eðlileg hérna, beðinni frá Breiðablik, þeir vítur hvernig veðrið búið að vera núna heima og þú veist, þá snjórum daginn og þeir eru að síðasta leikinn, hérna, 21. nóvember eitthvað heima, sko, og það búið að neita, en þeir bara vildu strax fara meðan eitthvað Erlendis. En það eru blíkar hvað sem löngu hættur að mæta vörlinn hjá liðinu sinni, þannig að þú veist alls getur spila þetta bara erlendis og það bara neita því, þannig að þetta verður mjög þungt og sérstaklega þið tapar stórt á morgun, sko, þú veist, það verður þetta þungt að þurfa að fara í þessa loka leiki í nóvember, sko, og það er ekki í nóvember, síðast er leikur í
desember, sko.
Það er heimaleikur, eða ekki,
endi Pólandi.
Endi, okay, já, þannig að það er 20
Koma síðan tveir heimaleiki í röð, það verður allt vitlaust í lögadalum
Já, þeir eru röð Það verður allt vitlaust í lögadalum Mál er að, við erum bara ekki komið alveg nógu langt til að vera þannig, við veit að geggja þeir Breiðablik Við erum okkur vantar aðeins svona kannski lengra keppnis tímbil og aðeins að stabilist þetta svolítið betur til að fá við svona feelingi fyrir að Íslands lið sé þarna sko.
Herðu, bara í restina Liverpool Toulouse á morgun Klopp gerir væntalega hellingabreitingum og Liverpool bara væntalega vinnur hennar leik þægilega og kemur sér áfram í
Já, þá eru konum með nýju stigu ekki
Jú.
Já, þá var þetta komið þá eru konum í frí ákvæður bara rótir að einhverjum krökkum, bæið tits og einhverjum svona strákum í síðustu þremleikjunum hann munur reglega að hreyfa liði vel á morgun ef það ekki tuðarar minn rétt
Brighton Ajax á morgun reyndar alveg áhugaverðu leikur Ajax í næstnæsta sæti Eredivisie í Hollandi
Einar því vil sjá að Kristján spili það, annars gæti mér ekki verið meira sama með þennan fótboltaleik
Já, það bara þannig
Nei, menn við erum nú meira sem erum nú meira sem við lífupúleikin
Já, ég mér líka reyndar
Lífupúleikin er alltaf bara að vinna hennar í enn átjum stíu en enn aðeins sko Brighton Ajax, Brighton náttúrulega Brighton mætir minns besta lið þá ég bara vinna Ajax en það bara sama þar og hjá Newcastle í meistaradeildinni og svona þú veist að það ekkert rosalega mikil Evrópu reynsla þarna en það rosalega erfitt að og þótt að Brighton sé klárlega með betra en Ajax ég, Brighton var ekki með 5 stig í hérna holu skúrateildinni því get ég lofa ykkur hefur verið sannlega á toppnum þar sko alla hann hefur verið í topp 3 potti þá Ajax samt Evrópu lið sko þannig að það geta alveg farið og unni bara Brighton en það kemur sem þetta óvart þeir við erum störa ríka lillis en voru reyka þjálvaran
Já, voru reyka þjálvaran Við ætlum bara að segja þetta gott í kvöld Þungavaktin hefur lokið störfum Við heyrumst aftur fyrir helgina sem við hittum upp fyrir meðalans mannsestir slægin Takk